La fiecare sfârșit de an facem planuri pentru viitor, iar gândul la vacanță e mereu prezent. Cei mai mulți dintre noi ne propunem să călătorim cât mai mult. Uneori reușim, alteori rămânem doar cu visele. Nu același lucru putem spune însă și despre invitatul nostru de astăzi, pentru care călătoriile au devenit practic un mod de viață, orice loc de pe mapamond, putându-se transforma într-o destinație. Daniel Tudora este lector doctor la Facultatea de Geografie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. De câțiva ani buni nu mai pleacă singur în vacanțe, ci însoțit mereu de un grup de pasionați de aventură, pentru că nimic nu este mai frumos decât să cutreier lumea alături de prieteni. Daniel Tudora, tocmai din pasiunea aceasta pentru călătorii, a adunat în jurul său oameni care împărtășesc același hobby, iar de cel puțin 4 ori pe an pleacă în diferite zone ale lumii. Dacă inițial grupul a fost constituit din câțiva prieteni, acum acesta numără sute de oameni care apelează la Daniel pentru a-i purta prin lume. Nu este vorba despre o afacere, ci doar despre dorința de a călători și de a se simți bine în preajma unor oameni cu aceeași pasiune. Daniel, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Să le explicăm celor care ascultă cum ai creat acest grup și de ce o astfel de inițiativă.
Cred că totul a pornit de la modul în care eu mi-am gândit viața de foarte tânăr, de fapt din pubertate aproape, pentru că undeva, cred că pe la 11 ani, undeva în orășelul meu, târgul meu, nu aveam decât o bibliotecă din asta în stil mai comunistoid, să spun, în care exista o singură carte de geografie, Enciclopedia Statelor Lumii. Iar eu în fiecare zi mă duceam acolo, adică era plictisită bibliotecarea de mine când mă vedea, deci nu mă întreba ce vreau, scotea din raft cartea aia care era deja boțită de mine, eram singurul care o citea și tot parcurgeam fiecare țară.
În ce orășel?
Ștefănești, Botoșani. Pentru mine, la vârsta aia, într-o perioadă, vorbim de anii 90, la vârsta aia era utopic să ies măcar până în Ungaria. Ungaria mi se părea foarte depărtată și nu știu ce se întâmpla, se căpătasem eu o obsesie pentru Columbia. Citeam non-stop tot ce găseam. Visul meu era să ajung odată acolo. Și lucrul ăsta s-a întâmplat destul de ușor în 2009, pentru că eu am rămas cu sechela asta a copilăriei.
Cu dorința aceasta neîmplinită.
Da. Era o sechelă chiar. Pentru că citeam în continuare, deci știam aproape tot ce se poate ști în România despre Columbia. Și la un moment dat am reușit să ajung. După ce am ajuns atunci, în 2008-2009 a fost asta, am mai ajuns încă de 5 ori. Adică cred că am fost mai des în Bogota decât la Darabani, să spun, că e din județul Botoșani. Apoi mi-am dat seama că totuși să-ți îndeplinești un vis nu este foarte greu dacă dorești cu adevărat și nu numai că îți dorești, cauți, cercetezi resursele în tine prin care tu poți să îndeplinești acest vis.
Așadar, întrebarea mea pe care urma să ți-o adresez la un moment dat, mergi pe principiul niciodată de 2 ori în același loc, nu se ține.
Ba, se ține, numai că asta era obsesia mea și atunci aș mai merge încă de 100 de ori. Am niște locuri eu în lume în care tot aș reveni.
Care sunt acestea, dacă tot am ajuns aici?
Mi-a plăcut foarte mult New Orleans. Ador Sevilla. Îmi place foarte mult Istanbulul. Fiecare au aspecte, ori exotism, ori misticitate, oriceva în arhitectură, în mod de viață care a lăsat în mine. Aici depinde de persoană. Frumusețea ține de ochii privitorului.
Ne întoarcem la începuturi și să vorbim despre acest grup pe care l-ai creat. Grupul acesta de pasionați de călătorie.
Da. Văzând eu că pot să îndeplinesc un vis al meu, mi-am dat seama că lucrurile s-ar putea realiza foarte simplu. La fel cum eu pot să-mi fac acest lucru pachet singur, aș putea să extrapolez. Eu în zona asta, să spun, a turismului, mă simt ca peștele în apă. În tot ceea ce înseamnă negociere, hotel, negociere, transport, tot ce presupune o activitate de tip turistic. Și atunci a început, cred că prima dată, prin activitățile de practică pe care noi le avem la Facultatea de Geografie. Astea au început imediat cam cu vizita mea în Columbia. Deci tot 2008-2009 le-am organizat pentru prima dată, inițial în țară, iar prima deplasare în exteriorul României a fost o excursie, cred că de 8 sau 9 zile în Bulgaria.
Și bănuiesc că nu pe litoral.
A fost foarte frumos atunci. Am avut un grup, cred că de 48 de persoane, cărora în programul deplasării le-am spus că nu mergem pe litoral pentru că litoralul este oricum accesibil pentru români și am făcut un traseu care a cuprins Sofia, Bansko, Plovdivu, Cazalnâc, partea montană, am ajuns chiar la lacul Dospat în zona Pomacilor, adică lucruri care se cunosc mai puțin despre Bulgaria în România. Dar le-am spus că într-o zi o să mergem la un lac foarte cunoscut din Bulgaria și i-am deplasat, de fapt, treptat către Varna și au văzut și mare. De-aia a fost surpriza mea pentru grup, că mie îmi place tot timpul în aceste excursii. Acum este și mai complicat și mai amplu pentru că suntem un grup și organizăm împreună anumite lucruri. Atunci le făceam mai singur. Mi-a plăcut întotdeauna să introduc elemente surpriză.
Această primă deplasare a fost cu un grup de 40 de persoane în Bulgaria, da. Oameni apropiați ție. Ulterior, prietenii au spus altor prieteni și în felul acesta s-a constituit grupul acesta mare, aproape 700 de persoane, cu care călătorești, așa cum spuneam și la început,
da, de
cel puțin
de la zi la zi.
4 ori pe an. Trebuie însă să spunem că tu te ocupi de tot.
Mă ocup de tot, dar funcționează puțin pe logica, să spun, un fel de teorie neuronală. Este un networking. Adică persoanele care intră, la un moment dat devin persoane cu cutumă, să spun, de tip Tudora excursii. La început vin puțin ca turiști, îi vezi prima dată, cei novice. La un moment dat, mergând de 4-5 ori, se transformă în persoane active în interiorul grupului. Adică eu apelez la foarte multe persoane. Eu sunt un coordonator și administratorul de grup. Noi împreună suntem ca un fel de familie turistică în care, bineînțeles, eu sunt coordonatorul, eu fac programul pentru că am experiență, am calificare de ghid internațional și atunci eu știu mai bine cum s-ar potrivi un traseu în, să spun, Thailanda sau în Iran sau oriunde altundeva, că nu există o destinație în care să spun că aș evita să merg. Acum, bine, în Siria nu merg. În momentul ăsta, dar vreau să merg. Și atunci sunt persoane în interiorul grupului care funcționează mai mult decât niște colaboratori. Nu pot vorbi chiar de o arhitectură, de o ierarhie, pentru că este una informală. Noi nu avem posturi acolo pentru că suntem toți oameni care călătorim și venim cu idei. Dacă se întâmplă ceva, să spun, nepotrivit în interiorul unei excursii, eu mă bazez pe foarte mulți oameni. Acum, de exemplu, recent, astă vară, am fost în 6 țări din Africa Australă. Greu de vizitat, adică cred că am fost prima autocar din lume care a făcut acest traseu. Nu din România, din lume.
Câți ați plecat?
50 și ceva de persoane care am făcut un traseu plecând din Johannesburg prin Botswana, Zambia, Zimbabwe, Mozambic, Swaziland, fostul Swaziland, actualul Eswatini, și am reintrat în Africa de Sud.
Traseul tu l-ai făcut?
Eu l-am făcut, l-am gândit, de ceea ce înseamnă programul. Ăsta este lucru cel mai greu de făcut, pentru că tu trebuie să ai un timing direct în cap vis-a-vis de ce se poate parcurge într-o zi, unde trebuie să stai 2 nopți, unde trebuie să stai 3 nopți, și în funcție de obiectivele pe care le prezintă zona și în funcție de distanțele de tip etapă între obiective. Pentru că nu poți face nici 2000 de kilometri doar pentru că nu ai obiective. Și atunci trebuie să găsești și niște etape care nu neapărat prezintă obiective turistice, dar acolo găsim activități de făcut.
Practic, nu vă comportați
nu
ca o agenție.
Nu există un serviciu turistic în sensul ăsta. Nu există profit, nu există cifră de afaceri. Nu funcționăm în sensul ăsta, ci este un grup de oameni care vor să călătorească altfel. Acest altfel presupune un preț mai mic pentru că este normal la o agenție, eu le înțeleg prețurile. Noi nu suntem oferă. Noi suntem un grup. Exact ca și cum noi de aici, toți cât suntem în Radio Iași, vin și spun voi unde ați vrea să călătoriți. Aceste destinații nu sunt propuse neapărat de mine. Sunt propuse de oamenii care fac parte din această rețea neuronală. De exemplu, acum când am fost în Africa, îi întrebam unde vreți să mai mergem? Și îi spun 70 vor în Japonia. Am avut nebunii cu Japonia, chiar nu pot să fac acum în Japonia, dar va fi.
Nu e greu. Nu e greu de gestionat atâtea dorințe, atâtea condiții poate cerute de unii.
Păi fac un sondaj pur și simplu pe Facebook. Cei care sunt în grup fac sondaj. Ce alegeți? Japonia, Maroc sau Canare? Și aleg. La fel discutăm și despre preț. Ce vreți? 200, 300, 400, 100? Ce mai vreți? Vreți autocar sau nu? Și atunci eu construiesc traseul.
Deci totul merge pe încredere și pe bună credință.
Da, pe încredere merge.
Dar care sunt cele mai mari dificultăți pe care le întâmpin de obicei?
Caracterul complet inedit al traseilor pe care le fac. Pentru că ele nu merg pe pachete clasice. Aici iarăși diferă foarte mult de agenție. Nu copiez, să spun, un traseu turistic pe care îl găsesc la o agenție și îl aplic pe ăla, vai, dar nu avem impozite și uite asta facem. Nu. Eu gândesc altfel. Structurile de cazare la mine trebuie să fie de toate tipurile. Adică vreau să am eventual și un bungalow, vreau să am și o pensiune rurală execrabilă în care care n-ar intra nimeni. Să spun, am avut acum undeva la Gorongosa, cazarea în sine oribilă, nici nu aveai unde să stai acolo, de fapt că erau doar două hoteluri în toată localitatea, un sat, efectiv un sat, noi ne-am dus să facem safari și ca să nu mă deplasez pe o distanță foarte mare, m-am dus în acest sat și acolo ce am găsit, am găsit. Însă amabilitatea cu care am fost primiți, modul în care am știut să gestionez cu ei, să spun, evenimentul sosirii noastre, pentru că erau speriați că vin 57, cred că am fost, de europeni în sătucul lor. Am fost întâmpinați de absolut tot satul, cu dansuri mozambicane, cu... deci nici nu aveai de ce să dormi.
Da, era spectaculos.
Și atunci nu mai conta cazarea în sine. Aveam o apă caldă pe undeva pe acolo, apoi au urmat și hoteluri de 4 stele. Poate că într-o zi am să reușesc să văd toată planeta. Am creat acest grup în sensul că îmi place să călătoresc, dar nu vreau să o fac singur.
Poate cei care ne ascultă se întreabă și totuși, în afară de plăcerea aceasta dată de călătorie și de a fi înconjurat de prieteni, poate se gândesc ce câștigă omul ăsta, de ce își bate atât de mult capul?
Păi văd lumea gratis. Între mine și acești oameni există un agreement. De fapt, ei nu plătesc pentru mine, pentru că eu în momentul în care am un grup de 50 de oameni, eu negociez gratuitatea mea într-o anumită măsură. Sunt oameni care așteaptă să stea 10 zile într-un resort de 4 stele, all inclusiv. Eu nu fac așa ceva. La mine traseul înseamnă un punct de plecare, în general fac o buclă, deci punctul de plecare din țara respectivă devine și punctul terminus, iar între cele două voi face un traseu cu autocarul închiriat din țara respectivă de aproximativ 6.000 de kilometri.
Cât lucrezi pentru a stabili un traseu și pentru a pune toate lucrurile la punct pentru deplasare?
Foarte mult. Singura...
Sunt luni în șir, probabil.
Luni în șir, de exemplu, pentru Africa am lucrat 8 luni, pentru Mexic, acum merg în Mexic, cred că sunt 6 luni. Acum depinde și intensitatea cu care lucrez.
Îmi poți povesti, în toți acești ani, bănuiesc că au fost multe întâmplări fabuloase, însă îmi poți povesti despre un traseu pe care l-ați făcut și a fost excepțional, presărat cu tot felul de întâmplări?
Însumate, întâmplările din excursii sunt, într-adevăr,
sunt diferite și multe.
Fiecare traseu a avut ceva interesant, chiar era unul din grup care îmi spunea că, măi, tu poți să mergi undeva fără să existe vreo problemă, să fii ceva care să stai cu gura căscată.
Ne poți da niște exemple?
Am gândesc acum la India. Noi am făcut un traseu care nu s-a făcut absolut niciodată, cel puțin de vreo agenție românească, în forma asta.
Când s-a întâmplat asta?
De Revelion anul trecut. Deci noi am făcut Revelionul la Darjeeling, în Himalaya. Am făcut o traseu ăsta cu un autocar indian. Deci am ajuns în New Delhi, am luat autocarul indian, am făcut un traseu de 6.000 de kilometri și prin Nepal și ne-am întors în New Delhi, de unde am plecat acasă. În programul respectiv ne-am gândit noi împreună, hai să vedem Everestul utilizând un avion.
Ați închiriat un avion?
Da. Există serviciu charter prin care te apropii de Everest, e ca un clockwise așa, nu chiar în jurul Everestului, pentru că intri și în China și te împușcă, dar aproape. Așa. Și eu, cum am obsesia să negociez foarte mult, am reușit să găsesc o agenție care să negocieze cu aeroportul, dar printr-un intermediar care cunoștea mai bine relațiile din interiorul aeroportului, și atunci am ajuns la o sumă care nu este normală pentru un asemenea serviciu. În general, serviciile astea sunt undeva la 200 de euro, un astfel de avion,
de persoană,
ca să-ți ofere serviciul ăsta special, și a coborât undeva, cred că la 150 de dolari. Asta însemna că acest intermediar cred că nu mai avea un beneficiu foarte clar. Dar eu biletele le-am obținut. Când am ajuns la aeroport, pentru că se practică asta foarte, una îți spun și alta fac, indienii, nepalezi, zona de-astea de sud este foarte neserioasă din punctul ăsta de vedere. A apărut o persoană care era de la această categorie intermediară de firmă, care probabil nu se alesese cu mare lucru, și apare acest calem cu tărică care ne spune că este la această firmă și că noi trebuie să plătim 120 de euro de persoană garanție înainte de a intra în avion. Ceea ce mie mi s-a părut foarte ciudat. Garanție pentru stricăm avionul sau simt că este ceva dubios în cerința lor. Eu am văzut o persoană care era de la aeroport, să spun, prin empatie, am simțit că ea știe ceva. Și atunci m-am apropiat și am spus că, domnule, uitați-vă, noi avem rezervare la avion. Ea, persoana de la aeroport, era într-o relație oarecum preferențială, oneroasă, aș spune, cu această firmă. Nu se băga, dar în momentul în care
ați apelat?
Am apelat, a spus, da, veniți cu noi. aveți bilete. Deci este vorba de aeroportul internațional din Kathmandu, nu este vorba despre un aerodrom banal. Cel mai mare aeroport din Nepal. Am lăsat pașapoartele la aeroport, probabil asta era adevărata garanție, așa se procedează, și am intrat în avioane, am făcut cursa de aproximativ o oră, o oră jumate, ne-am întors. Pașapoartele dispăruseră. Le luase individul de la firmă. Mie mi s-a părut absurd să iei niște documente oficiale a unor străini, documentele cu care ei nu pot ieși din țară. Bineînțeles, în grup intrase panica.
Panică
mai bine
mare.
Dăm bani, nu știu ce, am zis că nu dăm niciun ban. Am sunat la ambasadă și m-am dus la această persoană și i-am zis, nu avem timp, noi am venit să vizităm Nepalul. Uite, noi urcăm frumos în autocar. Ia matale, cu motocicleta asta drăguță pe care o ai sau scooter, ce ai. Tu trebuie să ajungi înaintea noastră la cazare, cu pașapoartele să le-am la recepții. Dacă nu, eu sun la ambasadă, e deja caz penal. Vreau să spun că în momentul când am ajuns, fugea pe acolo prin jurul hotelului, l-a chemat pe unul, pașapoartele erau primite deja. Deci sunt țări în care corupția este foarte mare. Rețelele de corupție și metodele de a păcăli clientul european sunt foarte avansate, bazându-se în general pe faptul că europenii au venit să se relaxeze, au foarte mulți bani, cred ei că noi avem foarte mulți bani și că în general cedează acestor presiuni.
Practic v-au reținut pașapoartele în ideea de a le plăti acea garanție.
Da, nu vă dăm pașapoartele dacă nu ne dați banii.
Și excursia, cum a fost excursia?
Aia a fost fabuloasă. Pentru că în perioada asta când am mers noi am mers, v-am spus, de Revelion. Nu există nebulozitate, se vede perfect, perfect. Puteai să intri în zona pilotului și pilotul îți prezenta fiecare vârf. Una din întâmplări, să spun, mai mult sau mai puțin plăcută, dar până la urmă a fost un caz fericit, pentru că noi nu am pățit nimic, chiar ne-am distrat după aia cu toții vorbind despre situație. Alta mai comică a fost în Europa, am fost odată cu o firmă de transport din România, am făcut un traseu la fel de vreo 6-7 mii de kilometri, cred că am ajuns până în Franța, inclus Elveția, și eu le-am spus că ar trebui să aibă lanțuri de iarnă doar pentru acea zonă din Alpi. Ei probabil au spus că domnul Tudora glumește. Ce să caut eu în 15 mai cu lanțuri de iarnă la mine? Când am ajuns la Zimplen Pass, în partea aia înaltă, la capătul Ronului în Elveția, ne oprește poliția în Insese, în partea înaltă. Era singurul drum deschis. Majoritatea acolo, în zona respectivă, se deschid pe 1 iunie, pentru că alea sunt drumurile de vară. Eu aveam cazare în seara aia, adică eu trebuia să ajung în 2-3 ore la cazarea din cantonul Ticino. Nu ne lăsau. Deci au spus, până nu se dezăpezește, dumneavoastră trebuie să așteptați. Stăteam în autocar destul de triști toți și la un moment dat când stăteam în autocar, văd trecând așa frumos un tren cu tiruri pe el. Bă, dar de unde vine ăsta? Ia, hai la gară. Bine, eram în Elveția totuși, unde lucrurile sunt stricte.
Mânca... Nu în Nepal.
Da, nu în Nepal, unde dacă dai $50, se vizitează și apartamentul personal al președintelui. Acolo lucrurile sunt mai stricte. Se poate sau nu se poate. Ne-am dus, o doamnă foarte simpatică, așa dură, nemțoaică de felul ei, rigidă, dar avea un zâmbet în colțul gurii că era deja amuzată de ce vrem noi. Noi vrem să urcăm autocarul pe tren și să trecem prin tunel. Asta era ideea din capul meu. Ea s-a uitat pe catalogul respectiv și a spus, niciodată n-a trecut un autocar prin acest tunel cu pasageri. A trecut autocar, dar a urcat pentru vânzare pe tire. Dar nu scrie nicăieri că nu ar fi voie să treacă. Singura condiție este să-l introducem în această matriță. Avea o matriță de dimensiuni ca să te pună pe vagon. Dacă el încape, eu cum nu am în lege prevăzut faptul că nu ați avea voie dacă este autocar, eu trebuie să vă las. Ne-a dus la matriță cu autocarul, nu intrau oglinzile. Ar fi intrat perfect. Șoferii care erau și mai amuzați de situație, normal le-am zis, scoatem oglinzile, le scoatem. Au scos oglinzile, intra perfect. Și apoi între dar ce fac cu pasagerii? Pentru că trenul respectiv era folosit pentru mărfuri. Se uită acolo, spune, nu avem așa ceva prevăzut. Rămân în autocar precum o marfă. Nici măcar nu trebuiau să plătească, pentru că nefiind totuși marfă, nu trebuiau să plătească biletul de trecere. A trebuit să plătesc doar gabaritul, tonajul autocarului. Fără oglinzi, cu autocarul pe tren, ieșim partea altă în Italia, unde era poliția de frontieră. Au făcut o figură exact ca în desene animate. Când se uită la așa liniștit și deodată cască ochii văzând un autocar plin de oameni. Era premieră pentru ei. Bă, ce-au pățit ăștia? Bine, italienii că sunt foarte amuzați și glumeți. Ne-au luat, ne-au escortat, ne-au dus la sediul lor de poliție, ne-au instalat oglinzile. Deci a fost o situație foarte amuzantă, de care am scăpat doar cu puțină ingeniozitate, pentru că altfel am fi stat poate și două zile.
Și cu puțin noroc.
Și cu puțin noroc, da, și cu puțin noroc, pentru că nu era prevăzut.
Palpitante toate aceste aventuri vin la pachet. Uneori, alteori nu.
Totdeauna se întâmplă. întâmplă ceva. Întotdeauna este ceva foarte amuzant.
Dar toți cei care merg își asumă acest risc.
Își asumă, normal, păi suntem o echipă.
Să ne întoarcem puțin la Columbia. Este destinația ta favorită. Ai spus că ai fost de cel puțin 5 ori. Revii ori de câte ori ai ocazia.
Da.
Când va mai fi Columbia?
Este posibil chiar acum în februarie. Dar nu cu grupul. Însă le-am promis, pentru că sunt stresat deja de membrii grupului, dar totuși Columbia aia când vine, am să găsesc o ocazie în care, bineînțeles, ar putea să fie mai ieftină.
De ce ai recomanda Columbia?
Cea mai complexă țară din lume. Columbienii îmi spun că o cunosc mai bine decât ei. Eu nu sunt modest. Bine, unde nu mă pricep, nu mă bag, dar acolo unde știu, știu. Îi spuneam unui columbian, ei nu-și respectă foarte mult țara. Asta probabil că mass media, prin publicitate negativă, le creează și lor senzația că este cea mai rea țară din lume, nici pe departe. Eu așa le-am spus. Dacă ar veni un extraterestru pe pământ și m-ar întreba, am doar 7 zile la dispoziție și vreau să cunosc cât mai multe, i-aș spune merge în Columbia. Nu există un melting pot natural, cultural, urban-rural, tot ce vrem, mai amplu, mai bine, să spun consolidat, un conglomerat de orice. În plus, ele nu sunt situate aceste diferențe la distanțe mari, pentru că așa și Argentina este o țară foarte frumoasă, dar trebuie să parcurgi distanțe mari să treci dintr-un mediu într-altul, pe când în Columbia, în 20, 40, 100 de kilometri, poți să treci de la deșert la junglă, de la munte cu ghețar, că au și așa ceva, deci au un fel de mediu polar montan, dacă mă refer la Sierra Nevada de Santa Marta, Nevada de Cocuy, Nevada de Tolima, toate astea sunt acoperite permanent de ghețari, treci în 2 ore de la minus 2 grade la 30. Ai coborât acolo, te-ai uitat la vegetația alpină și în 2 ore ești lângă o maimuță. Au cultura în spatele lor, cultura colonială, au și stratul amerindian, au și stratul african prin importul de forță de muncă din continentul african. Toate s-au amestecat într-un mod foarte plăcut, unic, pe care nu l-am mai întâlnit nici măcar în America Latină. Este o țară foarte respectată în America Latină. Se spune că se vorbește cea mai curată spaniolă. Au un nivel de cultură foarte ridicat. Am întâlnit persoane care știau despre România niște lucruri pe care cred că nici eu nu le știam.
Columbia, la inima ta mereu, următoarea destinație. Unde te prinde sfârșitul acestui an?
Tot în America Latină. Plecăm în 3 țări latinoamericane, Mexic, Guatemala și Belize.
Daniel Tudora, îți mulțumesc foarte mult, îți urez la cât mai multe destinații și tot succesul pe care îl merită o astfel de persoană dedicată ca tine.
Și toate persoanele din grupul meu, sunt toți oameni deosebiți.